Kepler adatlı radiyeti. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 21. mayı. Kepler'in bağlar günü. Kepler'in cemvi Dünya Türkmenler Kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytına Kurbanoğlu Berdimuhammedov gözden yetenden son yine de devlet medyasının üns merkezinde denatilen çap edilen havarmaz en köp okulanların basını çekke. İkinci oruna Kurbanoğlu Berdimuhammedov nirede denatilen çap edilen makalamız zor. Bu makala geçen kepte en köp okulanların basını çekipti. Aşgabatta olan yol hadisesinde 7 adam öldü. Türkmen avatta rayetlerin giyecek hareketlerine gözökçülük güçlendi. Konstitusiya ve Baydak gününün önünden yasama tomaşalar yargediler denatilen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'daki tiyatro olçuluğunu tomoşaçı gıççılığı aradaki söhbetlülen devam ettiriyor. Adatlığın havarçılarının fikrini paylaşan yaşayıcılar, Türkmen tiyatrolarını koyulayan oyunların tomoşaçı meselesinin katı gözlüğünü görünenliğini gurrun veriyorlar. Türkmen hükümetinin sonki yıllarda medeni maksatlı deskaları, sol sahanlı tiyatro binalarını harçlayan ulu devlet seristelerinin fonunu tiyatrolarda koyulayan oyunların tomoşaçı çekişi, biletlerin satılışı, sahna çıkarılayan tiyatro eserlerin ayrıtınlıkları ya da artistlerin dörüdeyen tiyatro keşiflerini tiyatro tanıkıçılarının tomoşaçıların veriyen bakaları ve aradaki malumatlar dolu el yeterli olmansın tiyatro bilen tomoşaçının arasındaki açıklığın yıl yıldan giyinmemenin sebeplerini düşünmek doğrusu kıyın. Kavirleri bunu ilatın ağası garip düşmeği. Sunugatı spektakılları elinin yetmezliği ile düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatro vağızının suda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Adatlık bu mesele fikirlerine aydan dürlü adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuğa tünü ermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmenbaşı adındaki devlet drama tiyatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepte yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasına barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oynayan adamlara, sahnede öz rollerini yerine getiren aktörlere, konsert programmasını dönüp aydın sağlayan tomoşaçılara hizmet edeyen bağışsız adamlara katı kaybım geldi. Sebebi tomoşaçılarındaki adamları parmak basıp sağınaymalı deyip radyanın sökvette saytti. Onun tasdiklamağına göre tiyatr binası ören giyin, köşk gali. Aktörler hem erbet oynamayar. Aydın sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanova şehrinde 2006 yılın oktyabrında açılan tiyatro binasında Türkmen Metduat'ın malumatına göre dörözcülük işgarları için ehli şerit dörödülen, sahne giyin ve öz oluşlu, tomoşa zali, foye, divarlar Türkmen halkına mahsus özne çekici milli hengleri bilen bedelen. Radyo bilen sökvette solan yaşayıcıların biri bu tiyatrın kuruluşu için Balkan velayetinin bir yıllık bütçesinin meçhörüne pul karşılananlığını öne sürdü. Emma Metduat'ta tiyatrın kuruluşuna karşılanan seriste varıda anık malumatlar tapmak başartmadı. Metduat havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen tiyatrda tecrübeli artistlerin ulu topları zahmet çekiyor. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıyor. Tiyatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırılan keşiflerinin yahatta ve alıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı tiyatrda halifatçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güve geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birini ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının malumatına göre, kurulun edilen tiyatrın rejissörü Kalın Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitap esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarihi dramanı sahnelastırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçı çekenliği anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre, Türkmenistanlı tiyatrların tomoşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyna galýar. Ýöne öň Türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip synçylar berilýär. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, zähmet migrasiýasynyň ösmegi we döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitileşene çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissiyorları öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, süwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatro tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýyna her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harşanýan elektrik tuwagynyň tölegini hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini görleşen hünärmen azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bahalar 5-7 manat aralygyna satylan biletler alıp bu sewitde oyun konsert görmäge gelýän adam juda az bolup diýip o sözüni üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda görleşen ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlarda ýurdun çar künjegine urulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri triyek, geç atayalı peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetteşi özünü yerli telekeçi deyip tanıdan rayet aytti. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kayan altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avantak teatrın kuruluşuna harçlanan seri işte her birine 10 min san iri şahlı mal olan 15 san mal fermasını vurup oların her birine adının 150 adımlık iş orunu dörödüp bulurdu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutan dövruva bilidiş xanaların 30 sansını qurup yokoru xasını öndürcök adımları verseler, hem onlar çadımı iyi şornaçılardı, hem öndürülüyen eksport edip bolcok öönüm köpülür deyip söhbetleşmez, öz fikrini telekeşinin noktoy nazarından düşündürdü. Yerli hünermen sınavatın teatrların aydım sağların peydasını ya gımmatını mal fermasının ya da yıldış xanaların getirecek peydası ile dengeştirmekin doğru olmacak donaytti. Onun fikirçi adımları yaşlıktan ve sonra düyüplü tövörü Öklöyün medeni düşünce vermeli. Edebiyat, sunugot, aydımsaz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüge höves dörötmeli. Son ulu adımlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuotta ulu iş alp barmalı. Bunun için söhbettaş olan hünermenin pikirçi, hazırki adaylı hem edip bolcak yönü yıllar boyu edilmeyen iyi işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahiyleri, şortoları sevittirdek teatrları, Türkmenin ağak öyü binalarını çağırıp, şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kayan yıkkın etmeğini kazanıp bolurdu. Eğer de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini Vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlary öz täze sahnalaşdyran oýunlary bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge geler diýip adynyň aýdylmadlygy şertini görleşen hünermen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkin däl. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünermeni gurrugyny dowam etdirdi. Diňe paýtagt Dak teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlar hem öz işlerini üýtgedip durmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny daşary ýurtdaky meşhur bagşylary çağıryp wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duş geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitdirek dip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini ol aýtdy.
Ýöne bu meselelerin daşyndan görnüşi ýaly ýeňil çözüdünin ýokdugyny Türkmen tiyatrının ve kinosunun, Sultan'da edebiyatının ve mitbuğutunun il içinde bir eyyem avraydan kaçandığını, muna devlet basında akıların üren dar düşüncesinin sebep bulunduğunu aydiyanır hem bar. Sinçilerin kavirinin pikiritçe, adamlar Türkmençe bir oyun kino görünüründün ya da aydım saz dinleyenlerinden kovu düşünmeseler hem dasarı yurtların dörüdüzülük toporlarının dünya yayran eserlerini görünürünü kovu görüyerler. Radyonun başqa bir tökbetösünün pikiritçi, Türkmen televiziyasında täzil bayramçılığına qabat tayarlanan lian gepleşikler, filmler, yaskı, Murat Moğlu dağıyının qatnasmağında efiri verilen videolar, adımlarda belli bir derecede qızıqlanma dörüdiyar. Seyli de ol, merkezde, yağına asqabatta adamlar teatrlarda qoyulan spektakilleri görmeğe, belki meyletin gidiyandir, emma velayetlerde adamlar oyun görmeğe mezbur edilyar deydi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommaldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna görä, Aşgabatda hem garaşlan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurylýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektaklaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa ene atalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagat okuyan ene aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan balkanly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu tebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriyalları olup, ikinci orunda Günorta Koreya'da öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Kore kinolarını ehli yaştaki adımlar görüyar. Mektep okuvçularının arasında hem su iki yurdun kinolarını görüyenler köpüldü deyip, radyonun söhbetdeşleri aydar. Türkmen tiyatrlarında koyulan oyunların ve Türkmenistan'da öndürülen kinoların adımları özünden kaçırmağının etasi ve evi, Olaryň siýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ýerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň isleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Mahtymuly Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdi Muhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň, bu seniň uly kimçiliň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kruzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä, edebiýat kruzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda Dasary yurt yazıcılarının eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçulygyny, tomoşaçy gytçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinin duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döredijiligini garanyna Kadim şahirlerimizin miras kaldıran eserlerini has kov görüyorlar. Olardan mağın çıkarmak haleyen yağışlarımız kendip radyanın sökvette saytti. Havarçimizin gurrundaş olan adamlarının bir neçesi adi velli tasarı yurt yazılarının, dramaturglarının eserlerinin Türkmen diline yeterlik derecede tercüme edilmeyenini, dünya velli yazıların İngiliz, Türk, Rus dillerinin kitapları kitap dükkanlarına getirilip el yeterli vakadan satılsa olar alacak ve okuyacak adamın al bolmayacaklığını aittiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş olan yaşlı adamlar has öňkü ýyllarda düşürilen Türkmen kinolarının has manly olanlygyny, son kinoların yeňil ýa ýoğun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen at çykan adamlar ýyl içinde giňden tanalardy. Emma son kartitlerin köpüsi tanalanok. Diňe sunwat bilen iň salyşan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunwat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýede rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döredijilik adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň nakagaranyny ençemesi köpelenini gaýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçe bu kiýil hökümet sylaglaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalagullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz serlerini hakyky agramyny ýa çeperjilik derejesine görünýärler. Ýurtda edew tankydyň, sunwat we metwat tankydynyň öňüne basylan berk bögöt ýüllüý ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi. çeji karpıktan saylamağa kömek etjek tanqidi pikirler, sinler bolmasa türkmen edebiyatının ve sunuwatının geleceğini göz öňüne getirmek kıyın dip yerli hünermen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlyk hem alalaşýar. Şeýle de ýazgy türkmen döredjeleriniň köni, sowet çemeleşmelerinden çykmalygyny, dünýäniň has adat ýurtlarynyňaky döredjelik wekillerini işlerinden nuskalmağa çalışmalarını belledi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Asıl Ukrayna olan Rusiyalı alim belli günde gorşunat ve türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich 20. asırın başlarına Türkmen dilini ve edebiyatını öğrenmekte hem de östürmekte ulu işler bitirdi. Görünüklü türkolog Bolşevik hakimiyetlerinin tutkuğa tutluğunu, Stalin terrorunun devam ediyen yıllarına NKVD tarafından panturkizmine ayıplanıp halk düşmanı ilan edildi ve 1938 yılın 13. fevralına Rusya'da atılıp öldürüldü. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen asırın başlarına bir neye çekerek Türkmen sahana safar edip Türkmenlerin arasında yaşan ve Türkmen medeniyetini hem de edebiyatını yakinen öğrenen aslı Ukraynalı Rus alımının Türkmen toprağındaki başlarını geçirmelerini atlayar. Sonki yıllarda postsovet yurtlarının bir neçesine köyünü arşivler açmak, ilk başta 18. asırın ikinci yarımına Rus imperiyatına biriktirilip sonu bilen 20. asırın birinci çaryagine Bolşevik hakimiyetlerine tavin edilen giyinişlikte bolup geçen vakaları arşivlerde saklanıp kalan faktların esasına selcirmek uğruna tağırlalar bahtan yan yalı olup görünüyor. Moskvadaki Yokruk Sadiyet Mektev Ulmubarlı Üniversitesi'nin Tarih Ilimler Merkezi'nin ilmi işgari, Sankt Peterburg Üniversitesi'nde Türkmenlerin intellektual tarihi boyunca dizertasyasını uğrap ilimlerin doktoru derecesini alan Anton İhsanov Aleksandr Nikolayevich Samoylovich'in Sankt-Peterburg şehrinin arşivlerine saklanan materiallarını, yağıtlamalarını ve gündelik belliklerini öğrenildi. O da lavramlı böyle cemiyetçilik köpçülüğüne yaşar bulmadık materiallar belli günde görüşünatın Türkmenlerin arasında yaşayan devirlerini, başlarını geçiren duyguları, şahsı fikir arayışları ve oylanmaları var adı haz köp malumat veriyar. Samoylovich 1880 yılın 29. dekabrını Rusiyanın Nijni Novgorod şehrinin Nijni Novgorod grammatika mektebinin müdürünün maşgalasına gelip çıkışı boyunca etniki Ukrayn maşgalada dünya iniyar. O Sankt-Peterburg Üniversitesi'nin günnogore öğrenüş fakültetini Arap, Pars, Tatar, Türk dilleri uğur boyunca yokor bilmeliyar. Belli günde görüşünaz 1907 yılda Sankt-Peterburg Üniversitesi'ni Türk dilleri hünar uğur boyunca taliplara sapak verip başlayar. Yine Samoylovich Çiniz taliplik yıllarını ömrünün ahırına çenli hormat bilen yaatlan muallimi Melyarinskiy'nin himayeti bilen 1902 yılın sentyabrına Türkmen toprağını safar edip birine açay Türkmenlerin arasında yaşayar. Ol Bakudan deňiz ýoly bilen häzirki türkmenmaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanam türkmenmaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan eken. Şol döwrüň şertlerini göz öňüne getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa sewiti tutuşlygyny Rus paşalygy tarapynyň basylyp alynypdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp bireýem yerli halklar bilen işleşmäge girişipdi. Samoylovich Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakas Sevtinin siyasi merkezine Aşgabada varýar. Ýöne şol wagtky talip geljek galym Aşgabatda dolandyrjy gatlak bilen yerli ilatyň arasynaky saglaşyklygy görüp bir wada geň alýar. Sevtin edar ediş binasy şol wagtlar Pewrýde jülgesini dağ gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylovichiň ýatlamalaryna görä Rus ofitserleri yerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni. Öz-özüne yerli ilatym harwa ofitserleri gytbarsyz hasaplaýan ekeni. Dagnamy. Ol wagtlar hiniz Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli gök töpesi Uşunun üstünden henüz 20 yıl geçiptir. Top ve tüpen ulen üstüne çözülüp, kan çaykılıp, basılıp alınan sevitin yaşayıcılarından nehil onama garaşak. Meselem Samoylovich Aşgabatdaki duşluklarının birini bir Rusiyalı jurnalist bilen yerli yaşayıcılarda hakimettir bulun, ınamsızlık varada geçiren gurrun döşlüğü doğrusunu yazgı kaldırıptır. Bir gedek şol jurnalist yerli yaşayıcıların bir bilen at arabasını bariyarka yoldaşına yüllenip, uluğun 50 yıl möhlet bilen Rusların eyeçiliğine geçirilen günaydar. Onu yerli yaşayıcı, olur neyme son çoğaltla bu yerde kalmakçı mı deyip çını bilen geňirgenipdir. Yerli ilat şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sowetdäki Rus häkimetiniň garaşlarynyň ýa-da umyt edilenin has udagy çekenligini görkezdi. Şol vaqtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspi oblastyna asly serb bolan rus harbysy Dian Subotich gubernator bellenenekeni Samoylovichiň belliklerine görä harbylar täze gubernatory onçokly oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuşdaky meseleleri çözmek üçin harbylary işçiler we yerli ilat bilen sazlaşyklyk hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Ýöne harbylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samoylovich harby ofitserleriniň biriniň Aleksey Kropotkin bolmasa Zakaspi seweti başly baratlyk bolar diýen sözlerini ýatdyar. Maglumat üçin aýdylsa Kropotkin sewitiň basylyp alynmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspi sewitine ýol başlyk etdi. Samoylovichiň ýatdy bolanyna görä Kropotkin sewitde şahsy gatnaşyklary we unama esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda sewitde geçirilen derňewler eýýäm şol wagtlarda Zakaspi oblastynyň edare ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Henir Sankt-Peterburg Üniversitetiniň günnegory öwrenüş fakultetiniň 3-nji ýyl talaby bolan Aleksandr Nikolayevich Samoylovich türkmenleriň arasynda filologiýa urunan ilmi barlyklary geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tamam edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Dian Subotich ýaş ýigitden yerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi rus taryhçysy Anton Iksanovyň Samoylovich barada ýazan ilmi işlerine esaslanýar. Şeýlelikde pöwürde Zakaspi häkimetleri şol sanly gubernator Subotich ýaş alymy ilmi işleri alyp barmakda ýardym bermäge derek onuň berjek ýardymlaryna hantama bolýarlar. Geljekki günde goruşna häkimetleriň bu talabyna teke dialektini urunmakda özüniň Rudakovdan başga geňeş biljek hiç kiminiň ýokdugyny aýdyp jogap berýär. Ýöne şol pursat asly Azerbaýjany bir polkownik Sadykbek Agabekow ýaş alymy Bagyr obasyna göçüp barmagy maslahat berýär. Soňra polkownik Agabekow Anwar Recep Mehmetniýaz ogly atly yerli arşyna ýüzlenip bu asırlı adam Sankt-Peterburg'dan geldi. Ol senin mihmanın olur. Mihman, düşündün mü diyer? Yerli arçın polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samoylovich paytahtın evvelen barlıqçı duruyduk ona bağırın obuhuculuk yerlerini örküdüptür. Öğledilerinin çarvudarlık işleri varada maglumat veriptir. Bağır obusuna yerleşen Samoylovich wagtyn geçmegi bilen dile urunmagy, ulmy işleri alyp barmagy dahyl bolan maglumatlaryň ýokdugyny şikayet edip başlaýar. Ol özüniň günnelügini galdyran belliklerini şeýle diýär. Hiç kim hiç zat bilen okgaty gynandyrýar. Men kömekçi ýigde nakyl aýtmagy haýyş etdim. Bağırda adamlar hiç zat bilen ok, men materialyň ýokdugy sebäpli bu obudan göçmekçi bolýarmy diýip Samoylovich özüniň bağır günnelügini ýazyp galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin yerli ýaşaýjylar bilen has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundyş bolmagy hüwes bildiripdir. Ýöne hiç kim gepleşmek islemeýär ýa-da aýdym aýtmak islemeýär diýip ýaş talyp günnelügini ýazgy galdyrypdyr. Soňra o wilat Samoylovichiň aladasyny gözi ýetirip bir ýerden bagyş tapyp getirýär. Şondan soň mehman üçin ýagdaý düýüp götürüp üýtgeýär. Samoylovich öz ýanyna bilen fotokamera we gramofon getiripdir. Ol 121 ýyl mundan ozal 1902-nji ýylyň güýdünde türkmenleri surata düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyp edipdir. Samoylovich bagyrda ýaşan döwürlerini köprünç arçyn Anwar Recep Mehmetniýaz ogly, onuň kömekçisi Ýar Mehmet Mehmet ogly, Kerwin Bagşy we Mehmet Işan ýaly ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galibiýetde ýaşanyň bagyrda ýaşan döwürini beýleki käbir oba ýaşaýjylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýarlar we çağalar bilen gurrundaş bolupdyr. Samoylovich öz galdyran belliklerini şol döwür owada bar bolan käbir meselelere, meselem owada çekirtkelerin köpdügini, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyna giň ýaýran sowatsyzlygy üýtüp çeker. Bir gedek mehman keserleýär, onsoň yerli tebipden bejer galýar. Samoylovich yerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerini esasan özüniň alyp barýan ilmi işlerine dahyrly temalar barada gurrun etmäge synaşypdyr. Ýöne wagtyl wagtyl dünýädäki giýasiýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol yerli mollalaryň biri bilen sewitdäki giýasiýasy ýagdaýlar barada pikir alyşýar. Ol öz berliklerini mollanyň bilýän zatlarynyň hazagyden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasynda bar bolan maglumatlaryň könülşönligini aýdýar. Samoylovich türkmen toprağına Malasyr'ın ilmi ekspedisiyalarını ayrıtınla Göktöpe sewişi barada halkın hakidasını galan yatlamalar bilen gyzyklanypdyr. Günne gorşunas özüniň doğulan günü Göktöpe galasynyň synany gününe gabat bolan soň bu wakany özüne has ýakyn sahipdir. Ol Göktöpe obasyna eden safaryň dowamyna ýazlyk morlu we Göktöpe sewişine gatnaşan Gulbahatyr atly gahrman bilen geçiren söhbetdeşliklerini ýatlaýar. Samoylovich 1881-nji ýylda bolan sewiş barada ähli-zatlar bilmegi sahipdir. Ýöne Gulbahatyr köni sanany ýatlap oturmagyň hazytynyň ýokdugyny aýdyp onuň soraglaryna jogap bermekden ýüze uripdir diýip Ihsanow özüniň ilmi işini ýazýar. Bu saparyň dowamyny ýaş alym türkmenleriň arasynda göz keseliniň giň ýaýranyny aýdýar. Samolyevich Türkmen toprağına Malasra'nın ilkinci ekspedisiyasının son günlerini Mierv'de geçiriyar ve yerli keserhanaların birine dilmaç olup işlep başlayar. Ol 1906 yılda ikinci yedek Türkmenlerin arasına geliyar ve bu devirde hem dilmaçlık işini devam ettiriyar. Samolyevich'in kaldıran foto arşivlerine yol ötenine düşürülen bir hastahananın suratı saklanıp kalıptır. Ol marada yaşayan devrinini anamrat Moğolluyum, Bay Muhammed Moğollu yali yerli yaşayıcılarla geçiren sohbet döşükleri varada yazığı kaldırıptır. Bay Muhammed Moğollu Samolyevich'e Mautumulu Prag'ın qoşqulor yığındısının qol yazmasını veribdir. Hədir kvaltı bu qol yazma Sankt Peterburgdakı Günnogor qol yazmalar institutuna saklanyar. Samolyevichin ikinci ilmi yolbaşısı, görnüklü Günnogor şunas Vasili Bartolt yaş alımı öyödünün ikinci ekspedisiyasına Türkmenlerin şığırtını otunu öğrenmek için Mierv'de yaşamağı masavat veriyar. Ol öyödünün ikinci ilmi barlığı safarı bilen Türkmenistan'a 1906 yılın iyul ayını Daşkendin üstü bilen geliyar. Yaş alımı öyödünün ikinci ekspedisiyasına Mierv'in qabatlarına kuobolorun birine yerleşmekçi bolyar. Yöne Avdallah Yeşan adlı bir yerli ketkudanın karşılığı bilen Günnogor şunasın bu niyeti amalaşmayar. Sonra Samolyevich şolvatlar Toğtomuş etrafı attandır. Sevit'in yolbaşısını yüz tutup öğüdünün Türkmen şığırtını otobülen kızıklanyan onu gururun veriyar. Toğtomuş etrafının yolbaşısı yaş alımı Ağırbaş obasına yerleştiriyar. Samolyevich bu obada savır morlu, suhan verdi, kör morlu, övvez verdi, aman bağışı Rahman yaz arçınyalı yerli yaşayıcılarla bir neçek edek söhbettöş buluyar. Yerli yaşayıcılar İslam dini, Rus kolonializmi yalı temalarda yaş alıma öz fikir arayışlarını beyan ediyorlar. Şeyli vurrun döşlüklerden son Samolyevich'te kolonial resmiler var adı negatif fikirler peyda olup başlayar. Alım Türkmenistan'ın Malasır'ın ikinci ekspedisiyasının izyanı Sankt Peterburg'u dolanıp barandan sonra Şolvaut'ta Rusya'da devam ediyen dartkınlı siyas atmosferanın hem tesiri bilen kolonial sistemi var adı fikir arayışlarını 1907 yılın 20. yanvarına öz gündülüğüne şeyle cemleyer. Eğer de biz Aziyalı adalgasını ıkrar edilen negatif manisine çemeleşsek, Ruslar hakiki Aziyalılar. Türkmenler bolsa sözün doğulu pozitif manisine Evropalılardır. Şeyle deyip ehli Aziyalılar var adaydılmalıdır. Sebebi olur hakikattan şeyle. Olur gözününe getirilşiyalı değil deyip aslı Ukraynalı Rus Günnogor şunası belli Türkoluk Aleksandr Nikolayevich Samolyevich özünün günnülüğünü yazığı aldırıptır. Ol 1902, 1906, 1907 ve 1908 yıllarda ayrı-ayrı ekspedisiyalar bilen cemi 4 gedek Türkmenistan'a bolyar. Yaş alım çelekenine Bağırda, Göktepe'de, Mierv'de yol ötününe bolyar. Başka da bir neçe oğulara safar ediyar. 1906-1920 yıllar aralığında yaş alım Karezm'de, Türkistan'a, Şosan'a, Türkmen teritoriyasına, Kırım'na, Stavropol sevitini, Osman İmperiyası'na ılımı bağırlıkları geçiriyar. Yerli halkların cemiyetçilik ılımlarını ve edebiyatına koşant koşuyar. Ol Türkmenistan'a hem görünüklü yazıcı şahilerin yetişmeğine yardım eriyar. Samolyevich geleceğine umut bildirilen Türkmen taliplerinin Rusya'nın yukarı kuzaylarına seçilip alınmağına yardım eriptir. Olur varada değişli institutları hödürnameleri yollaptır. Onun 1926 yılda yazan günlüklerinin birine peydalı Türkmen işgarlarının sanavı getiriliyar. Aşgabat 1. Kul Muhammedov 2. Gafurov yayın içinde redaksiyada 3. Şemseddin Kerimi yayın içinde partiye mektebini okuyar. Dili bilen kızıklanıyar. 4. Kerbabayev Tokmok jurnalını, Mierv 1. Muhammed Murat, yayın içinde Uspenski'nin işgari, 2. Ait Orazov, Keseçadık Teke, KK 1. Muğullim Nuri İşanov. Bu mağlumatlar Anton İhsanov'un Samolyevich'in Sankt Peterburg'un arşivlerindeki materiallarının Türkmen tarihinin ve etnografiyasını öğrenmekteki ehmiyeti adlı ilmi makalasından alındı. Prag'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halı Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Samolyevich'i şeyle yattadı.
Devlet Mehmet Azadiye'nin bazı Azat eserini ılımı taydın ilkinci ürünün adam Samolyevich. Vağlı Azat eserini çapı tayarlanın Samolyevich. Beylik bir Samolyevich'in ulu hizmeti. Ol cinnamı poeması var idi Abdüsettar Kadi'nin. Abdüsettar Kadi cinnamı eserini gargaladı. İran şahının yenilişi hem de Türkmenlerin İran şahlığına karşı alıp baran görüşü vardı. Mağlumat deriyar Abdüseddar Kadi'nin cennamı payemasını öğrenen şunu çapı tayarlan onu komentariye yazan ilkinci alım Samolyevich oldu. Samolyevich'in şu iki ulu hizmeti Türkmen edebiyatını ayrıtın belli. Onun dışarı da ol Türkmen edebiyatının tarihinden o çirkler adlı kitap tayarladı. Şol eseri bilenim ol. Türkmen edebiyatını dünya alimlerine yani Türkologiyanın öğrenicileri, Türk dünyasının öğrenicileri yol görközücü bollonma hükmünü ortatıp belli. Samolyevich'in şeyle ulu hırmatı var.
Deyip Hudayverdi Harlay'dı. Alımın Türkmen aşık oyunlarının görünüşleri Türkmenistan'a seyahat edenin günlülüğünün oğunuk uşak etnografik birlikler, Kuşu Tan hakkında rovayet, Türkmenlerin göktüpü vakalarını yağıtlayışı yali, çap edilmedik kol yazmaları Sankt Peterburg'un arşivlerine saklanyan ekeni. Belli günde görüşünaz NKVD tarafından Pan Türkiye'nin ayıplanıp tutsak ediliyar. Ve 1938 yılın 13. fevralını Yavuz Kış günü Stalin'in tuttu bastığını atılıp öldürülüyar.